direkte krigshandlinger hadde vel nesten aldri vært i Meråker, heldigvis, må man si. Det var eneste som man kan si var direkte krigshandling var da i 1670-årene, da svenskene ble jogget hjem. Det var jo litt av en kryt opp igjen med det. Men ellers er det flere ganger at det har vært spilt på Merakerfjella for innfall i Trøndelag. Første gangen vi vet det i historien, det er en Olav den Hellige som spilte på det han for. Men han for da ned over Verdalen og det ble slag der. Senere så kom Kong Sverre, kom det leia, men han da havna over mer imot Tyrdalen og Selbu og kom da til Trondheim. Men vi vet også at det for andre veien. Vi kjenner da de nederlandske leiestyrkene som for over til Sverige. Da de var leid av svenskene til kamp, og det var ikke noe særlig populært da, for de kom veldig over. Norge og Merakerbønderne, dem og likens da lenger Nidalfører, de ble straffet med ekstra skatter etterpå, for de lett dem for å. Men vi vet da også at Bjelke for over Meraker, da han tok tilbake Jämtland i Herjedalen som danskene ga ifra oss igjen. Og vi vet da om Almfelt. Almfelt kanskje var den som spilte mest på den strategiske betydningen det var å komme inn til Duved og holde norske styrker i uvisse. Men når vi kommer da til 1890-årene, så vet vi alle opp at forholdet da i union var ikke noe særlig hjertelig. Og da, i 1890, begynte å få militære aspekt, da innfall igjen i, over til Trøndelag. Og i 1895 fikk kongen og regjeringen i Sverige fullmakt fra riksdagen om å bruke militær makt om nødvendig for å bevare union. Men da konsulentstriden som han Tormod snakket om ble til slutt av saken som satt punktum for union, og 7. juni 1905 kom stortingsvedtaket som sa farvel til Oscar den 2. Som jeg sa før her, så begynte svenskene å tenke på å bruke militær makt for å tukte norskene til å være i union. Og helt fra begynnelsen så var de klar over at kampene for å bevare union, de måtte være i Sør-Norge. Det var der det virkelig betydde noen ting. Og de mente også at det nordafjelske Norge, tok de Trondheim, så hadde de herredømme over hele nordafjelske Norge. Der var det knutepunkt i handel, der var det administrativt knutepunkt, der var det militære depoet hovedsakelig, og der var det trafikkmessige knutepunktet. Og da i 1893 så begynte de å utarbeide planer hvordan de skulle ta Trøndelag. Og det merkelige er å se at de faktisk kjører enda da på Almfelt-opplegget. De skulle samle sitt Duved, gå inn i Verdalen, gå ned Verdalen, over til Stjørdal og til Trondheim. Samt at de skulle også gå inn over Røros og ned Gauldalen og til Trondheim. Men i junidagene, da i 1905, da stria begynte å være lettelig kvass, så tok svenskene ganske raskt og forandret planene. Og det muligens det var jernbane og ny militær teknologi som var årsaken, det vet ikke jeg. Men planen var at de skulle gå over med Meråker. Men først så hadde de da, for å gå litt helt korrekt, så skulle deler av 8. brigaden, hoveddelen av Nordlands dragonregiment og et batteri av Nordlands artilleriregiment, de skulle rykke inn Verdalen. Og de skulle rykke fram da langs Karl Johansveien mot Stene. Og der skulle de, mens de rykket fram, skulle de kjøre fram forskjellige grupper og gi uttrykk for at de var forløpere for virkelig invasjon. De skulle komme der. Men planen var at når de kom til Stormoen i Verdalen, akkurat kardien, det vet ikke jeg, eller til Surstua, så skulle de stoppe der. Og så skulle to bataljoner gå raskt mot Meråker, forbi Fjern og mot Meråker. En skulle gå til sentrum i Meråker, og en skulle gå til Passa vid Gudå, som det står i den svenske planen. For hovedstyrken, den skulle bestå av 6. arméfordelingen, samt et infanteri- og et kavaleriregiment. De skulle gå over til Tverrdalen, over til Stordalen og ned bygda. Senere, så skulle de, da mens dere foregikk, så skulle de ha Vesterbottens regiment. De skulle ligge foreløpig i Sverige og vente på at hovedstyrken var kommet ned til Meraker og åpnet da dalføret, så skulle de komme med jernbanen. Og derfor så hadde de utrustet, eller var meningen da, utrust et jernvegskompani som skulle stå klar til å sette i stand jernbanen. For den reknet med at sannsynligvis ble skadet, så de måtte ha folk til å stå ganske raskt for å sette i stand den. Det var plan. Hvordan plan i Trøndelag for forsvaret var, det vet vi ikke akkurat. Men vi vet da at de baserte seg på å bruke styrka mannskap fra Trøndelagsområdet. Det var ikke snakk om å føre mannskap fra sør. Det var ikke snakk om i det hele tatt, for der trengs det mannskapet som de kunne få. Men planen var å føre 2 bataljoner til Trøndelag fra Bergensområdet, og som skulle ha forent seg med styrken fra Trøndelag og Møre. Den som var da sjef i 1905 for forsvaret av Trøndelag, det var generalmajor Wilhelm Krohn. Utover i juni i 1905, etter da vedtaket i Stortinget, så ble spenningen sterkere, og frykten for krig ble større. Og da begynte de på begge sider å bevokte bruen, og likens gjør dem ferdig til å sprenge dem. Det høres jo ganske pussig ut, men bevokte dem var vel for sabotasje, og sprenging var hvis fienden kom. Og på begge sider til grensene ble de fryktelig opptatt med å holde repetisjonsøvelser for forsvaret. Det var ikke innkalling av styrka, men det var repetisjonsøvelser. Det ble påpekt på begge sider, så det var ikke noe krigstrussel. Svenskene, de var ikke helt sikre på jernbanen i mellom Storlien og Østersund, så den ble meget godt bevoktet på et meget tidlig tidspunkt. For der var de frykta rett og slett for norsk sabotasje. Og en annen ting som begynte også var kolossalt mye av det, det var spionering på begge sider. Svenskene, for å nevne det som en pussighet, de hadde en variant som ganske vittig. De sendte engelsktalende svensker til England, og så sendte de dem fra England og til Norge, og da utgav de seg for å være engelskmenn, især laksfiskere, hvis nok populært. Så vi fikk en del svenske engelske laksfiskere akkurat da. Men i overgangen til juli og august, da begynte virkelig å være militært og i Meraker. Det første styrken som kom til Meraker, det var 3. kompani av Trondheims linjebataljon. Den ble sendt til Skørdalsåa og forlagt der. Akkurat hvor oppe der, det vet jeg ikke, men det var vist hovedsakelig brua der de var interessert i å bevokte. Pluss at en tropp ble sendt opp på Klukstaden. Og svenskene og dem begynte å virkelig ruste opp. Styrken, så det mannskapet som var opp, det var kanskje ikke så imponerende, for på svensk side, direkte Jämtland, så vet vi at det var 800 mann som sto fullt bevæpnet. Men, og totalt i Sverige da oppgitt det, så hadde de 5000 mann, som var altså regulære tropper som sto fullt utrustet til å rykke i krig momentant. Pluss at de hadde 45000 mann som var innkalt for repetisjonsøvelse. Tilsvarende i Norge, så vet vi at norskene var fryktelig nøyaktig der i oppgivelse, for de hadde 22563 mann under våpen i månedsskiftet juli-august. Akkurat hvor stor militær styrke det var i Meraker i mann, det vet jeg ikke direkte. Men det oppgis at det var 2 kompani som var ved Gudå, og 1 kompani på Krigshaugen, da spenningen var på det verste. Men man må jo si at heldigvis fikk fornuften råd, ved forliket da i Karlstad. Så ja, inn den 23. september, og den 28. september ble Sverige og Norge da enige om å redusere styrkene til 4600 mann på begge sider. At da skulle de begynne å sende seg hjem. Og den 11. oktober ble det da gitt ordre til på norsk side om å hjemsende all innkalt militært personal med personell da, samt til å gå over til normal fredsforhold i militæret. Så da var kampen faktisk, eller spenningsforholdet da, ferdig, og man må si at unionen var oppløst. Til slutt så vil jeg nevne at i sommer så hadde vi et intervju med han Gustav Gulbrandsen. Han er litt over 90 år nå, og han husker en del fra den tida. Og han da var oppe på Tavledalen, og han fortalte at hver kveld så var norske jernbanepersonale, de var opp med grensa og tog ut to skjenlengder, som de da bar ut i skogen og gjemt, for at eventuelt overraskende svenske tog om natta ikke skulle komme fram. Og svenskene, for å være sikre på at det ikke kom norske styrker med jernbanen, de tok og så dro bordet til siden, så det peket utover grensemuren opp med Storlien.
Hva er det, hvor høy den er da?
Akkurat hvor høy den er, jeg vet ikke, men den er nok så høy. Og likens jernbanepersonalet var mistenkt for spionasje. Så da toget kom til Storlien, eller skulle over til Storlien, så ble de møtt på grensa. Og der kom det militært personell ombord. Og på lokomotivet holdt de vakt over betjeningen der, så de ikke fikk lov til å snakke med noen eller gå av lukket på Storlien, likens med konduktørpersonalet. Det fikk ikke. Så ikke noe norsk personal fikk forlatt det toget. Men som sagt, det ble ikke noe krig, og bra var det. Takk.
Takk til Helge for det. Det her er innledningen min som...
...videnne meninger her da. Men jeg kan trøste opp med at det ikke er mine. Men historielaget kom over en bok som er utgitt i 1906 av en Odd Munch. Den heter Den nye Norge og krigen i 1905. Nå har vi jo hørt, og det vet vi jo før, at det ble ingen krig i 1905. Så det her er en tenkt krig. Og forfatteren har filosofert ganske friskt over det, og alle... på alle frontavsnitt i Norge, der hvor svenskene gjorde innfall. Og det ser ut, etter vi har hørt den svenske krigsplan, som at også forfatteren har bygd sin historie i tråd med den, og da samtidig det norske forsvaret som var. For å illustrere det, så er det kanskje riktig å ta med forordet av forfatteren. Hva vi vill heter Böger som närvärn är ingen ny företeelse i litteraturen. I en lång räcke år har författare i alla länder experimenterat med tänkte kriger. Författaren har villet skapa ett underhållande och spännande läsestoff, eller han har villet avdäcka mangler vid sitt lands försvar för att ge försvarsbevägelsen ett stöd framöver. Vår bok är ingenlunda skrevet bara för att underhålla. Det vill läsaren snart vara på det rena med. Än mindre har vi villet skapa någon ny misstämning mellan norrmän och svenskar. Vi har gett en skildring av den krig som vårt land i fjol utvilsamt stod lige overfor, således som vi har tänkt oss att den kunde ha utvecklat sig. Och därigenom har vi villet visa hvordan landet må bo på. Ja, de fjor truffne försvarsforanstaltninger, den så kallte grensevakt, og måden hvorpå denne var anordnet, etter vår mening, ville ha kunnet motta krigen. Vi har også villet fremholde at en krig ikke nødvendigvis måtte skabe et langvarig had mellom nordmenn og svensker. Den kunne moske ha løst for den uhyre spenning som hersket på begge sider av kjøl. Det svenske folk, sterkt ridderlikt som det føler, ville moske hvordan krigens utfall enn var blitt, ha følt en ære som det trodde plettet, ganske annerledes rehabilitert i verdens øyne. Og derigjen vil prøve at skaffe rettferdighet for de menn som ikke så det eneste i fredens bevarelse for enhver pris. Blant dem hører de mest fortjente og mest miskjente i Norge. Med disse ord underkaster vi bogen Publikums dom. Det er Kristiania i oktober 1906, forfatteren. Nå jeg skal ikke hefte tid med å kommentere hverken forhandlinger i Karlstad eller noe ellers. Men jeg fortsetter å gi ordet til forfatteren. Men da avgrenset det til krigen i Stjørdalen. Det vil si det var i Meraker det foregikk. Et avsnitt lyder kampen i Stjørdalen. Ja, det var den alminnelige mening i Norge at svenskene Nordenfjells ville rette sitt hovedangrep mot Stjørdalen og demonstrere mot Verdalen. Svenske offiserer hadde i sommerens løp vært over grensen oppe i fjellene ved Stordalen og innerst i Tauverdalen. Og man antok at general Leonstedt neppe ville våge en fremtrengen gjennom Petten de Filet og Forbord, hvor han kunne bli utsatt for ild fra norske krigsskipet på Trondheimsfjorden. Det følgende vil imidlertid vise at denne antagelse var feilaktig. Mens man på norsk side forberedte seg på et svensk hovedfremstøt over Meraker, og derfor forla Trondheims linjebataljon med et mitraljøse batteri og et par landstormbatteri omkring Meraker kirke, og innherrets landstormbataljon ble skutt frem mot grensen innenfor Verdalen, rettet Leonstedt sitt hovedangrep denne vei, og lot kun en mindre avdeling demonstrere mot Stjørdalen. Generalen hadde i Östersund samlet alt det jernbanemateriell han behøvet for å bringe sin arméfordeling frem til grensen. Hele ettermiddagen 15. september og natten til 16. rullet tungt lastede militærtog vestover. Størsteparten av fordelingen debarkerte igjen ved Duved stasjon, hvorfra troppene marsjerte over Skarlstugan mot Verdalen. Resten, to bataljoner av Jämtlands fältjägerregemente med ett batteri, fortsatte til Storlige. Her sto regimentets tredje bataljon med forpostet fremskutt til grensen. Natt til 16. september var hele den styrke samlet som skulle demonstrere mot Stjørdalen. Tre bataljoner infanteri og ett batteri på seks eldre 8,4 cm kanoner uten skjolde. I Stjørdalen sto som nevnt Trondheims linjebataljon under oberst Kreuz. To kompanier var forlagt i kvarter på gårdene omkring Meraker kirke. Et lå med mitraljøseavdelingen innkvartert på Brennagårdene, og det fjerde var skutt frem til Nytrøen. Her så marsjerte dag og natt patruljer frem på fjellveien mot Skudarsvoll, 3,5 kilometer fra grensen. Hver natt sto på jernbanelinjen, her så vel som på de andre jernbaner som fører over grensen, tunge grustog med sivilklett militært togpersonale for å hindre svenske troppetog i å komme over grensen. Av stjørdalsboere og skytterlagsmedlemmer utenfor arméens ruller var det dannet et frivillig rifle- og spionkorps som stadig havde føling med de svenske forposter og derfor kunne yde forsvare meget vesentlige tjenester. Den 15. om formiddagen lod oberst Kreuz ved meddelelsen om krigens utbrudd sine kompanier rykke ut av kvarter og gå i bivåk ved Brenna. Et kompani ble lagt på forpost en kilometer østligere ved Risvoll. Det fremskjøt en festvakt til Nytrøen. 16. om morgenen brøt Jämtlands fältjägerregiment forsoppskompani innover grensen og marsjerte langs jernbanelinjen frem til plassen Treffningen, hvor det støtte på en avdeling av det frivillige korps. Fra Kopperån holdeplass var det langs jernbanelinjen lagt felttelefon frem til Skudarsvoll og Treffningen. De svenske troppers fremmarsj ble derfor straks rapportert til oberst Kreuz. Denne kunne således i ro og mak treffe sine disposisjoner. efter att ha växlat något skudd med en svensk infanterispiss, frakt i frivillige sig tillbaka och försvant upp i fjällene på sydsidan av dalen. På västsidan av broen över Skulasjåen stod det för nämnte gruståg. En fillet, kullsvärtet arbetsman med ett par genomträngande ögne och en smukt krummet näse stod vid sidan av toget och så hennat linjen. Med ett vänner han sig och råper till lokomotivföraren. Är allt parat, Aune? Ja väl, herr kapten. Så stig upp och håll öje med mig. I samma sekund jag springer på min vagn må du sätta full fart för upp. Gott, gott, ropte Aune. Den förklädde officer kastade ett prövande blick syd över linjen. Men svenskarna låt det ännu icke se. Så steg han ner under järnbroen som i ett 16 meter spänn förer järnbanelinjen över älven och förblev där en stund i ivrig arbete. Mens han var således beskäftiget löd plötsligt ett skudd uppe från linjen, så ett till och strax en hel salve. Kapten sprang raskt upp på linjen igen. Där fick han öje på den svenska förpatrulje och spissen som hade lagt sig ned i en lav skäring och sköt på tåget. Snart märkte de emellertid att tåget icke var besatt med soldater. Ingen besvarte deras ill. Varför de fortsatte sin framryckning mot broen. Då förpatrullen var cirka 200 meter borte och förtroppkompaniet begynte att komma fram sprang kaptenen i en fart upp på en av de mittersta grusvagnen. Men tåget blev stående still. Hallå, Aune! Inte ett svar. Kapten hoppet av vagnen igen och varje par sprang borte vid lokomotivet. Aune stod på sin plats men över kroppen var sunket fram över kanten av tänden. Skulle bli hos. Av blodet pibblet ner över höjre tinning. Ja, möjligt. Vid sidan står fyrböderen alldeles stiv av förfärdelse. Kaptenen sprang upp på lokomotivet. De två förreste män i förpatrullen var nu kun 40 meter från tåget. Så full fart förover, man. Kaptenen rystet fyrböten i kraven. Mekaniskt grep den förskräckade man om mekanismen och åpnet för dampen. Denne for visslande in i cylindren av tåget och inte långsamt att sätta sig i bevägelse. Jag får hos mig från det. Tack. De svenska soldater såg detta. De gav sig till att springa fram över broen för att ta tåget igen. De var näppe 5 meter bort. Men de tre sista grusvagnen bestående igen. Svenskarna måtte utom dem för att komma till den del av tåget som satte sig i bevägelse. Tåget gled raskare fram. Men en av soldaterna fick fatt i kanten av den bakerste vagn och svang sig upp. Kapten var emellertid kröpet ut på tändern och därför över på en förreste grusvagn. I det soldaten sprang upp på tåget rev den förklädde officeren sin skitna arbetsbluse upp och i nästa sekund glimtade en revolver i hans håll. Ett skudd, ett skrik och svensken fast såret ner på linjen. Hans kamrat var blivit något tillbaka i det tåget nu var kommit i fart. Han rev sin riffle till kinden och fyrte. Men den norske officer fortsatte rolig och uanfäktet sin farliga vandring från ene grusvagn till den andra. Ändelig kom han till en bakerste. Här fantes ingen grus. Bak på vagnen var uppstilt ett par kasser just med sand och stel som ett slags brystvärn. Och föran den befann sig ett bord på vilket var stillet en liten sort kasse. Tåget var nu kommit utanför virksam skuddistanse och kaptenen fick vid tegn fyrböteren som ändelig var kommit till försäljen till att stoppa. Fra det punkt hvor han stod kunde officeren genom sin kikkert hålla öje med broen. Det svenska förtroppskompani var samlat där och försökte förgäves och försövet de tre grusvagnar som stod igen på linjen nedover denne. De stod som naglet fast. Kaptenen smilte då han såg deras ansträngelser. Så tryckte han den ena hånd fast mot en knapp på en lille sorte kasse föran sig, mens den andra hånd hos kikkerten på ögonen. Där löd ett infernalt knall som följdes av en räcka andra. Broen, vognen och det svenska kompani skjultes en stund av den tätta rökta skytebomullen. Då det åter blev klart omkring Skulärsbron var där av den och grusvognene kun en ruinhop tillbaka. Och runt om la resterna av över 100 svenska soldater. Kaptenen smilte inte mer. Taus gav han fyrböderen ett nytt vink och tåget fortsatte sin väg västerut. Efter denna uhyggliga tilldragelse fortsatte de svenska tropper sin framryckning med den största försiktighet. Något västen på den ödelagda bro kunde de förlata järnbanelinjen och marschera på fjällvägen. Två av regementets bataljoner samt batterier var lastet på. Sex järnbanetåg som pulste efter fartroppens huvudstyrka. Då linjen nu var avbrutt måtte bataljonerna förlata järnbanevognen och marschera resten av vägen. För att få batterier fram måtte där vid infanteristernas hjälp byggas en kolonneväg på väl en kilometer från järnbanelinjen ned till Skulärsvoll och detta försinket i hög grad frammarschen. Svenskarnas huvudstyrke låg den följande natt på Skulärsvoll med förposter framskutt till Nyvoll, en halv mil östenför de norska förposter. Ett kompani var beskäftigt med att samla upp ligorna av de drepta soldater, men ett annat hugget träd för att istandbringa en provisorisk bro så infanteri invasionskorpset kunde få tillförsler efter sig från Sverige. Det uhyggliga arbetet som föregick med lyset från facklor och de öde triste omgivelser hade utbrett en djup misstämning bland soldaterna. Begivenheten vid vilken så många av deras kamrater hade funnit en plötslig och oväntad död förekom dem som ett ont varsel. I löpet av natten lycktes det att bygga en så vitt brukbar väg för artilleriet att detta kunde komma fram till Skulärsvoll. Till och morgonen den 17 var batteriet framme, men nu måtte både häste och folk ha någon vila. Den provisoriska bro över Skulärsån var inte färdig och ville näppe bli det för om några dagar. I den öde trakt var inte att uppdriva verken av furage eller proviant. Svenskarna måste därför utelukkande stole på att få det nödvändiga från Sverige. En föreløpig etappestation med därför upprättet på Skulärsvoll och ett kompani efterlatt för att försvara denna och järnbanen. Först den 18 om morgonen kunde korpset rycka vidare fram. Då fortroppen kom till Kopperån fanns en vägläge med ödelagt och det tog en halv dag att få denna skada utbedrad. Om eftermiddagen vid tretiden kom de svenska tropper ändlig kontakt med norska förposter. Oberst Kreutz hade således haft utmärkt tid till att träffa sina förberedelser för så vitt de inte allerede var truffet på förhåll. I det trange pass sydöst för Meråker station hade han anlagt en räcke skanser och skyttergrave varifrån det var ett glimrande skuddfält östover. Föran skansene var skogen ryddet i henved 1000 meter brett bälte och här var det uppsatt piggtrådförhindringar och gravet ulvegrave och avståndsmålare hade avmärkt hela förterrängen. De fyra mitraljöser var anbragt i en skanse mitt över vägen och i en ganska överordentlig dominerande stilling uppe i fjällsiden hade man med stort besvär fått anbragt fyra av de äldre fältkanoner som blev betjänt av landstormartillerister. Det var en helt liten fästning. Med hjälp av patruljer och det frivilliga spejderkorps hade obersen fått reda på fiendens styrke och blev stadig hållt underrättet om hans minsta bevägelse. Det vill därför näppe förundra någon att obersen satt och fisket lax nedanför Nustafossen. Då hade första skudd fast från förposten. Eller att han ganska rolig blev sittande då hans adjutant kom och mälte att ett allmänligt angrep efter alla solmärker att döme förestod. Gott, min kära löjtnant. Lad kompanien rycka in i sina stillingar. Jag har